کاکەس یامان جارێکی تر زۆر خۆشاتنەوە بە ڕامەکانی بە شیکوری دەنگی ئەمریکا. حەز دەکەین لەسەرتا بزانین چ هەڵسەنگاندنێکتان سەبارەت بە بارەکە لە ڕۆژاوای کوردستان هەیە بە تایبەتی شاری کۆبانی کە ئێستاکە لە ژێر تۆبارانەکانی تروریستەکانی شتەکانی دەوڵەتی ئیسلامیدان بە چ ئاخارێکدا دەچێت؟
بەڵێ، لەگەڵ ڕێز و حورمەتم بۆ گوێگرانی دەنگی ئەمریکا. دیارە وەزیەتی کۆبانی بەهۆی فشار و زەختێکی زۆر هێرشی تروریستانەی داعش لە وەزیەتێکی نانۆرماڵدا، وەزیەتێکی تایبەتیدان کە لەوێ بەرخۆدانێکی گەلەری، بەرخۆدانێکی خەڵک لەوێ لە ئارادایە و بە هەموو شێوازێکەوە حەولیەوە دەدەن کە هێرشەکانی گروپی تروریستی داعش جواب بدەنەوە و پارێزگاری لە کەرامەت و لە ئازادی و لە بەهاکانی گەلەکەمان لە ڕۆژاوای کوردستان و بەتایبەت لە کۆبانی بکریا. دیارە ئەو هێرشە هێرشێکی جددیە بۆ سەر کۆبانی و بە هەموو شێوازێکی تند حەولیەوە دەدەن کە کۆبانی تەسلیم بکەن، بەڵام ئیرادەی گەلەکەمان لە کۆبانی زۆر بەرزتر لەوەیە کە جەنابی شدیا هەموو گەلی ئەمە دەزان کە بەرخۆدانی ئەوێک بەرخۆدانێکی گەلەریە، بەرخۆدانی خەڵکە کە لە پیر و جەوان لە ئەوانەی کە دەتوانن بەرخۆدان بکەن بە هەموو شێوازێک لە بەرخۆدان دان و بە تاکید ئەو سەرکەوتوو دەبن بەسەر هێزی تروریستی داعشدا.
کاکە سێوان، هەر وەکو ساڵمانندویانە گەڕیلەکان باوەڕیان بە هیچ کام لەو سنوورانەدا نییە و لە درێژایی ساڵاندا لە هەر بەشێکی کوردستان پێوەستی هەبووە لەوێ بوونە بۆ بەرگریکردن لەگەلەکەیان. ئەمڕۆ گەڕیلەکانی پارتی ژیانی ئازادی کوردستان پژاک چ ڕۆڵێک لە ڕۆژاوا دەبینن؟
هێزەکانی پژاک دیارە هێزەکانی یەرەکە بەشی زۆری لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و لە دەستپێکیش پژاکیش بە بەیانی و بە هەموو شێوازێکی سیاسی پشتیوانی خۆی لە داخوازەکانی گەلەکەمان لە ڕۆژاوای کوردستان کردووە.
بەڵام کاکە سیامەند، تۆ زانیت بە ڕاگەیاندن و بە قسە کاریگەریکی ئەو تو نییە تاکو وەکو هێز لەوێ نەبێتن یارمەتیان بدن.
زۆر ڕاستە، بە بەیانیە و بە قسە ناتوانی بەرخۆدان بکەی، ناتوانی، بەڵام ئەوە لە بواری سیاسیەوە زەمینەیەک ساز دەکا کە هێزی نظامی ژیەرەکە کە هێزی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە هەم لە بواری مانەویەوە هەم لە بواری نظامیشەوە لە دەستپێکەوە ئامادەژی خۆی دەربڕیوە و توانیوێتی لە بەرەکانی شەڕیشدا بەشداری بکا.
باسە سەختی خۆگەیاندن بە کۆبانی دەکرێتن گوایە بەهۆی ئەو بۆشایی هەیە لە نیوان قامشلو، ئەفرین و یاخود کۆبانی. سەختیەکە لە ڕێگانەدانی حکوومەتی هەرێمی تورکیایە یا هۆیەکی تر هەیە؟
ڕاستە، ئەو سەختیە هەیە، چونکو کۆبانی ئێستا بە شێوازێک لە دەور پێچ کراوە و ناردنی هێز زۆر بە ئاسانی ناکردە. زۆر یەک لە هێزەکانی منتەقە ئیدعای ئەوە دەکەن کە دژبەری هێزی داعش دەکەن، دژبەری تروریستانی داعش دەکەن، بەڵام لە پراکتیکدا زۆر جار حرفەتیان بە دەخۆکێن کە بتوان بە هێز بن و تەنانەت لە زۆر گوارەوە ڕێگا نادەن کە هێزەکانی گەل لە هەموو لە هەر چوار پارچەی کوردستانەوە خۆ بگەیەنە کۆبانی بۆ یارمەتی دانیوان. ئەوەش هەم لەلایەن تورکیەوە هەم لەلایەن پارتی دموکراتی کوردستانەوە کەمکاری کراوە و بە شێوازێکی پلاندارێژراو ئەو دەرفەت و ئیمکانە نادەن بە ئەو هێزانەی دیکە کە بەشداری ئەو شەڕی کۆبانی یا بڵێین بەرخۆدانی کۆبانی بن.
کاکە سێمان، گێرگلەکان کە پێیان بکرێت بگەنە قۆڵایەکانی تورکیا و یاخود ئیران بۆ دەبێت گەشتنە بە کۆبانی ئەوەندە سەخت بێت؟
البته گەیشتن ئەو بابەتەی کە باسم کرد بەو مانایە نیە، بەو واتایە نیە کە هێزەکانی گریلا ناتوانن نەشجون، بەڵکو لە هەموو بوارێکەوە ئەو دەرفەتەیان خۆخاندە و دەرفەت و ئیمکانیەوەش هەیە کە خۆیان بگەنە هەر شوێنێکی کوردستان بۆ پارێزگاری لە ئازادی و لە دموکراسی لە بەهاکانی گەلەکەمان. لەو شێوازەش کەڵکیان وەرگرتەوە و بەشێکی لە هێزەکان کە پێویست بۆ خۆیان گەیاندۆتە ئەو شوێنانەی کە پێویستیان بە هێزی گریلا هەبووە.
چۆن دەڕوانە ڕۆڵی هێزەکانی تری ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە بە زۆری ئامادەگی خۆیان دەربڕیون بە بەڵام دیسانەوە باس لەوە دەکەن کە بە فەرمی حکوومەتی هەرێم ڕێگایان پێنادا؟
زۆر ڕاستە، ئەو بەشێکی زۆر لە حیزەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە هێزی نظامیان هەبووە یا هەیە اوانا بيانيه و باسيه و انكزو كحاضر بجداري بكم بلام اوه كافي نيه دتوانن هي زكاني كردستان لبشيوازي براكتيك بشيوازي عمليش خوان بگرنو او ممانعاتي بارتي ديمقراطية بازاني كان پیش بگرنو بتوان خوان بگرنو کوبانی و لبربرکانی لگل هیزی چی تروریستی وک داعش بجدازنو پارزگاری لگلو وقت خواهم کن.
دور جمعو پیش صالح مسلم حوصرو کی پیده لترکیه بو و دیار ترکیه هندی مرجی داناوا که زورتر لمرجی آشبتال کردین دا چیتن. آیا صالح مسلم آماده ایمیل کشی دا خواستگان ترکیه بین؟
اوان دیمون بزانم ترکیه داوائی لصالح مسلم کدو که کانتونکانی روزاوای کردستان بو شوازی استی نمینه اوش شتی چی نامعقوله و للاین نگ للاین صالح مسلم و للاین گلی کرده و نه تقبول کردن.
که کسی من ایوه چون در روحن هرش آسمانکانی روژانی رابردوی امریکا و هاپیمانانی بو سر چطکانی دولتی اسلامی تا چند کاریگری هبوا لر را گرتنی برو پیش و چونی تورستکانی دولت اسلامی؟
راست دیاره او هیزکانی نونتوی که دجبری داعشن اوانا بشیوازی هرش کرنی هوایی توانی ویانه هنده گزخت و فشاد خانه سر گروپی داعش بلام لروانگی ما و بازنیه و شرکردن یا بربرکانی لگل داعش پیویسته به شوازه چی زور زدیتر للاین ولاته گلتوکان و او ولاتانه که بجدارن لبومباران کردن و لحیرش کردن سر داعش یا بوی زور زور ضروریه که بجدیتر اوان ولاندانوی او حیرشانه داعش بنو بتوان بشوازه چی صفتر و پتوتر هم یارمتی داری خلچی کوبانی بن هم بتوان بشوازه نظامیش یارمتی داریم بن
که اکسی آمند موینی اندامی کنسی پارتی جانی آزادی کردستان پشاک زور زور سپاس
ممنونم.